Lorenz Peter Raymond Hall Piteri Princip. Hier archeologiline psychologia. Och ut, pea saabub hukk, kuid väiksed ohvrid mängivad. Grei. Kord pärast hierarhioloogia loengut sain ma ühelt üliõpilaselt sedelikese järgmiste küsimustega. Miks te ei andnud meile sügavamat ettekujutust ebakompetentse santlaagri mõttemaailmast, kuigi te ometi nii värvikalt teda kirjeldasite? Kas lõpppositsioonile jõudnud töötaja ise mõistab oma ebakompetentsust? Kas ta lepib oma parasiidi seisundiga? Kas ta teab, et ta tüssab oma tööandjat, viib meeleheitele oma alluvad ja sööbib ühiskonna majanduslikku struktuuri nagu vähk? Seda laadi küsimusi on mulle viimasel ajal esitatud rohkesti. Ma pean kõigepealt rõhutama, et hierarhioloogia on ühiskonna teadus. Ja sellisena kasutab ta oma hinnangutes pigem objektiivseid kriteeriume kui tunderõhulisi termineid nagu santlaager, parasiit, tüssama ja vähk. Sisse vaade ebakompetendi mõttemaailma on aga küsimus, mis väärib siiski tähelepanu. Ma olen lähenenud behavioristlikule teadusele objektiivse vaatlejana. Ma avastasin Piteri printsiibi otseselt vaadeldavat käitumist jälgides. Vältisin introspektsiooni ja hoidusin tegemast järeldusi inimeste mõtteprotsesside kohta. Ebakompetendi sisemaailma avamine on tegelikult väga huvitav küsimus. Millisel määral inimene ise oma käpardlikkusest aru saab? Vastused, mida ma sellele küsimusele võin anda, on subjektiivsed ja neis pole niisugust teaduslikku rangust nagu käesoleva töö ülejäänud osades. Enamikul juhtumitel ei ole mul võimalik olnud nentida olukorra vähegi sügavamat mõistmist. Mõningaid minu uuritud juhtumeid siiski analüüsiti ja mul õnnestus saada nende kohta psühhiaatrilisi andmeid. Need näitasid, et patsiendid õigustasid end ja süüdistasid oma äpardustes teisi. See algus jõuti välja süva analüüsini, võis märgata realistlikumat enesehinnangut. Ometi ei täheldanud ma ühegi isiku juures vähimatki arusaamist hierarhioloogilisest süsteemist ja edutamisest kui ametialase ebakompetentsuse põhjusest. Psühhiaatriline toimik, juhtum number 12. Rapuuk oli kompetentne laoametnik Tina Blommi ja Pommi kompaniis vennad Vähk. Visa õppurina tegi Puuk läbi õhtukooli ja sai diplomi laomajanduse alal ja värvilise metallurgia alustes. Ta edutati laojuhataja asetäitjaks. Teeninud 6 aastat sellel ametikohal hakkas Puuk taotlema järjekordset edutamist. Talle öeldi, et tal puuduvad juhiomadused. Ta ei suuda laotöölisi oma käske täitma panna ja järelikult ei tule ta laojuhatajana kõne allagi. Kuid Puuk ei suutnud tõega leppida ega tahtnud ennast tunnistada ebakompetentseks ülemuseks. Tema seletust mööda põlastasid suured tursked laotöölised teda üksnes sellepärast, et ta oli 1,62 meetrit pikk. Ta ostis kõrge kontsaga kingad. Ta hakkas laos kaabut kandma, nii nägi ta pikem välja. Ta astus kulturistide ringi, võttis kaalus juurde, läks musklisse. Aga laotöölised ikka ei kuulanud sõna. Puuk urgitses pidevalt oma kehaliste puuduste kallal. Tal tekis tõsine kompleks ja lõpuks pidi ta abi otsima psühhiaatrilt. Ravikäigus püüdis doktor Härdlane Puuki abistada ja jutustas talle väikese kasvulistest meestest, kes ometi olid saanud kuulsaks ja rikkaks. Ja see masendas Puuki veelgi enam. Nüüd ei tundnud ta ennast mitte ainult kääbusena, vaid ka lootusetu hädavaresena. Tema eneseosaldus aina kahanes ja ta muutus ülemusena veel ebakompetentsemaks kui enne. Psühhiaatria, see on nagu armastus, sellest üksi ei piisa. Puugi juhtum näitab, et ilma Piiteri printsiipi mõistmata satub psühhiaater, kes püüab lahendada ametialasest ebakompetentsusest tulenevaid probleeme suurtesse raskustesse. Doktor Härdlase viis eksiteele täiesti kõrvaline asjaolu, Puugi kehakasv. Puugi probleem seisis lihtsalt selles, et ta oli plommi ja pommi hierarhias jõudnud oma ebakompetentsuse tasandile. Seda fakti ei suuda muuta mingi psühhiaatriline ravi. Aga Puuki oleks võinud lohutada, kui talle oleks näidatud, et laojuhataja asetäitja kohale toppama jäämine pole tema puhul mitte läbikukkumine, vaid enese teostuse tipp. Ta oleks olnud õnnelikum, kui ta oleks mõistnud, et ta pole mitte mingi erandlik pigilind, vaid et ka tema, nagu iga teinegi inimene, igas hierarhilises süsteemis, allub Piiteri printsiibi vääramatule toimele. Ma olen veendunud, et selle printsiibi mõistmine aitab tõhusalt analüüsida kõiki juhtumeid, kus saamatus on end mingil määral ilmutanud. Aga paljast arusaamisest on ka vähe. Mõnikord hakkab juhtkond pärast edutamist asjast aru saama ja mõistab, et edutatu ei suuda oma uusi kohustusi rahuldavalt täita.
See kõlvand, see pole ikka suurem asi brigadiir.
Paslik ei anna ikka päriselt etema mõõtu välja. Kaabist ikka õiget kartotegi juhatajat ei tule. Äi.
Vahete vahel jõuab ka töötaja ise sellele arusaamisele ja möönab oma ebakompetentsust kõrgemal ametikohal. Eneseanalüüsi toimik, juhtum number 2. Albert Äpardik. Kes oli kompetentne direktori asetäitja ühes linnakoolis, edutati direktoriks. Juba enne õppeveerandi lõppu mõistis Äpardik, et ta on oma uues töös ebakompetentne. Ta palus ennast tagasi madalamale ametikohale viia. tema palve lükati tagasi.
Õnnetu ja kibestunud istub ta tänaseni oma ebakompetentsuse tasandil.
Erapooletud vaatlejad.
Nagu juba mainitud, suudavad ülemused ja töötajad ise mõnikord oma ametialast ebakompetentsust diagnoosida, kuid nad ei võta selle vastu suurt midagi ette.
Võimalik, et te mõtlete nüüd. Aga on ju olemas kutse eelduste kindlaks määramise testid. On olemas tööefektiivsuse kontrollimise meetod. Kindlasti on oma kasu püüdmatud erapooletud vaatlejad võimelised ebakompetentsust diagnoosima ja ette kirjutama vastavaid ravivahendeid. Kas on? Vaatame korraks lähemalt neid eriteadlasi ja jälgime nende menetlusviisi.
Tööle suunamise meetodid, vanamoelised ja modernid. Vanal heal ajal määras elukutse valiku enamasti suvaline meetod, mis rajanes tööandja eelarvamustel, töötaja enda soovidel või lihtsalt juhusel. Kohaotsija ilmus parajesti sel hetkel, kui tekkis vakants. Mõnes, enamasti just pisemas hierarhias, rakendatakse suvalist meetodit tänapäevani. Suvaline meetod paneb inimesele pahatihti peale niisuguseid ametikohustusi, mida ta on häda vaevu suuteline täitma. Tema kesiseid töösaavutusi seletatakse iseloomuvigade, tahtejõuetuse või lausa laiskusega. Teda õhutatakse suurema hoolega töötama, teda manitsetakse õpetlike kõnekäendudega nagu, kes püüab kõigest väest, saab üle igast mäest või esimene vasikas läheb ikka aia taha. Ülemuste ebasoosingusse langedes saab selline inimene oma esimest edutamist kaua oodata. Ta võib koguni arvama hakata, et ta ei kõlba kuhugi, ega ole üldse mingit edutamist väärt. Seda seisundit nimetan ma Huraja Hiipi sündroomiks.
Uuemal ajal on suvaline meetod suurelt osalt asendatud eksamite ja võimekustestidega. Üldaktsepteeritud suhtumine väljendub nüüd teistsugustes õpetussõnades. Kui esimene vasikas läheb aia taha, proovi midagi muud. Muidugi pole mingit mõtet võimekusteste korraldada, kui teil pole käepärast inimest, kes oskab teiste kompetentselt hinnata ja tulemusi interpreteerida. Meil on üldise võimekuse ehk intelligentsuse määramise test, mis fikseerivad keelelise andekuse, leidlikkuse, arvutamiskiiruse ja nii edasi. On teiste, mis määravad kindlaks inimese mehaanilise vaistu, kunstivõimed, füüsilise osavuse, seltskondliku intelligentsuse, teadusliku arutlemise võime ja veenmisoskuse taseme.
Testide resultaate väljendatakse tavaliselt profiilina, mis graafiliselt kujutab töötaja kompetentsust erinevatel aladel.
Profiil võib olla näiteks ka niisugune.
Testide eesmärgiks on paigutada töötaja võimalikult kähku niisugusele ametikohale, kus ta saab rakendada oma profiili kõrgemat kompetentsitasandit. Ilmselt viib iga edutamine inimese järjest madalamale kompetentsitasandile.
Kohale määramise tehnika toimik, juhtum number 17.
Järgmise profiili andis test, mis korraldati noorele kommertskooli lõpetajale, Peeter Parseldajale, kes taotles teenistuskohta keldri õhu konditsioneerimisseadmete kompaniis. Testi tulemused. Kunstilised võimed alla keskmise. Kantseleilised alla keskmise. Organisatsioonilised alla keskmise. Veenmisoskus üle keskmise. Intellektuaalsed võimed üle keskmise. Mehaanilised võimed suti üle keskmise. Muusikalised võimed alla keskmise. Arvutustehnilised võimed alla keskmise. Nagu tähele panite, on parseldaja sisendusjõu osas üle keskmine ja üldintelligentsus pole ka viga. Parseldaja palgatigi müügiagendiks ja ta sai aja jooksul 2 korda ametikõrgendust. Algul edutati teda piirkonna peaagendiks, kus ta ikka veel kulutas suure osa ajast otseselt müügitehingute peale. Seejärel aga pandi ta müügivõrgu juhatajaks, mis nõudis juba kontrollimis- ja organiseerimistööd. Pange tähele, et just organisatoorsed võimed olid tal kõige viletsamad kaugelt alla keskmise. Nimelt neid võimeid tuleb tal nüüd aga päevas päeva tarvis. Näiteks palkab ta oma müügiagente huupi. Kogemusteta agendi paristaja saatis ta 2 korda järjest uute tähtsate kundede juurde ja sellel õnnestus mõlemad kunded endast eemale peletada ja lisaks välja vihastada. Uus töötaja, Karl Annibal, kes oli saavutanud läbimüügialal rabavaid tulemusi, edutati piirkonna peaagendiks. Oma müügiagentidest ei hoolinud see mees aga põrmugi. Tema salakavalete ja riukaliste mahinatsioonide tõttu langes alluvate moraal enneolematult madalale. Parseldaja laiskis aga ka kontoritöö käest. Müügipiirkondade suurusel ja topograafial polnud vähimatki seost transpordivõrguga, tehingute mahuga või müüjate kogemuste ja võimetega. Tema protokollidest ja aruannetest ei saanud tolku ja tema kirjutuslaud nägi välja nagu risuhunnik. Nagu Peteri printsiip ennustab, kulges tema karjäär kompetentsuselt ebakompetentsusele. Üldhinnang võimekustestide kohta. Peamine erinevus testitud ja testimata töötajate vahel seisneb selles, et testitud töötajad jõuavad oma ebakompetentsuse tasandile vähema arvu vahe etappidega ja lühema ajaga. Töö efektiivsuse kontrollimine. Nagu me nägime, ei suuda kõrvaline vahele segamine esmase tööle määramise puhul takistada ebakompetentsuse tasandile jõudmist, vaid tegelikult hoopis kiirendab seda. Võtame nüüd vaatluse alla tööefektiivsuse eksperdid, kes tavaliselt ilmuvad tegevusareenile muidugi võrdlemisi hilja, siis kui hierarhia on saavutanud kõrge küpsuskoefitsendi. Kõigepealt tuleb meeles pidada, et ka analüüsivad eksperdid ise alluvad Peteri printsiibi toimele. Nad on oma ametikohale jõudnud samasuguste edutamisprotsesside tulemusel nagu see, mis on õõnestanud nende uuritavat organisatsiooni. Paljud eksperdid on ise ebakompetentsuse tasandil. Isegi kui nad puudusi märkavad, ei ole nad suutelised neid kõrvaldama. Tööd
tööefektiivsuse toimik, juhtum number 8. Külmhoone ja külmtransport purikas ja koo palkas tööteadusliku organiseerimise konsultandid Kripsi ja Krapsi oma tootmistegevust hindama. Krips ja Kraps leidsid, et purika organisatsioon ei ole vähem efektiivne kui enamik teisi firmasid samas tootmisarus. Diskreetse küsitluse abil tegid nad peagi kindlaks, miks õieti ülevaate hinnang oli tellitud. Mitu direktorit olid arvamusel, et nende häält ei võeta firma tegevuses küllaldaselt kuulda. Mida pidid Krips ja Kraps nüüd tegema? Oletagem, et nad ütlevad, härrased, teie firmal pole suurt häda midagi, te olete nii sama efektiivsed kui teie konkurendid. Ei ole vähimatki kahtlust, et niisuguse vastuse korral hakkab Kripsi ja Krapsi ähvardama lahtilaskmise oht. On üpris tõenäoline, et neid endid hakatakse pidama ebaefektiivseteks tööteadusliku organiseerimise ekspertideks ja et purika organisatsiooni uurimine läheb mõne konkureeriva firma kätte. Niisuguse emotsionaalse pinge all pidasid nad oma kohustuseks öelda. Härrased, teie personaal pole küllaldane ja mitmed teie ametnikud töötavad valel ametikohal. Me soovitame teatavate uute kohtade loomist ja mitmete ametnike edutamist. Kui organisatsioon oli põhjalikult läbi raputatud, avanes nurisevatele direktoritele võimalus oma kaitsealuseid kohale panna ja edutada just nii, nagu neile meeldis. Ja see läbi oma mõju hierarhia erinevatel tasanditel ja erinevates alajaotustes tugevdada. Direktorite nõukogu oli rahuldatud. Krips ja Kraps said oma honorari õnnelikult kätte. Üldhinnang töö teadusliku organiseerimise analüüside kohta. Esiteks, töö efektiivsuse kontrollimine võib vanemlusfaktori toimet antud hierarhias ajutiselt nõrgendada või selle mõneks ajaks koguni välistada. See kiirendab automaatselt tõmmet kasutavate töötajate, tõmbujate edutamist või nende esmast kohale paigutamist. Teiseks, tööefektiivsuse ekspertide lemmik soovituseks on paigutada kahe ebakompetentse ametniku või kahe ebaproduktiivse jaoskonna vahele koordineerija. Efektiivsusekspertide tegevuse uurimine näitab, et koordineerijate tööle määramised, lateraalsed arabeskid ja perkussiivne sublimatsioon on juhtkonnale alati vastuvõetavad. Nimetatud ekspertide ja nende klientide hulgas on väga populaarne kujutlus, et koordineeritud ebakompetentsus võrdub kompetentsusega. Kolmandaks, ainus soovitus, mis efektiivsus tegelikult suurendab, on võtke töötajaid juurde. Mõnikord hakkavad uued töötajad tegema seda tööd, mis endistel juba oma lõptasandile jõudnud ametnikel tegemata jäi. Tööteadusliku organiseerimise konsultant teab ja soovitab kõrgel seisvate ebakompetentide puhul mitmesuguseid lateraalseid arabeske, perkussiivseid sublimatsioone ja üli ebakompetentsete reatöötajate puhul
hierarhilist piirkoordumist. Kompetentsed konsultendid annavad ühtlasi ka kasulike näpunäiteid kaadripoliitika, tootmismeetodite, värvidünaamika ja ergutusvõtete osas, mis võib suurendada kompetentsete töötajate tööviljakust. Kompulsiivne ebakompetentsus. Uuesti ülevaadates süvauurimusi, mis mõnede hierarhiate kõrgemail tasandeil vahel ilmneva kompetentsuse juhtumite kohta on tehtud, torkas mulle silma üks tähelepanuväärne psühholoogiline nähtus, mida ma siin kohal tahan kirjeldada. Tippkompetentsus. See on haruldane, aga mitte täiesti tundmatu nähtus. Päris alguses ma ütlesin, tingimusel, et on küllaldaselt aega ja eeldusel, et antud hierarhias jätkub piisavalt astmeid, tõuseb iga töötaja lõpuks oma ebakompetentsuse tasandile ja jääbki sinna. Võidukatel feldmarssalitel, edukatel koolide inspektoritel, kompetentsetel äriühingu presidentidel ja muudel selletaolistel isikutel pole lihtsalt aega olnud oma ebakompetentsuse tasandile tõusta. Ja teistpidi, mõne kompetentse ametühingu liidri või ülikooli rektori esile kerkimine näitab, et antud hierarhias ei ole lihtsalt piisavalt astmeid, et nimetatud isikud võiksid oma tasandile tõusta. Nende inimeste juures me täheldamegi tippkompetentsust. Meie materjalide hulgas on ka mõned väljapaistvad multimodaalse tippkompetentsuse juhtumid. Isikud, kes on suutnud korraga püsida mitme hierarhia tipus. Seda nähtust illustreerib näiteks Albert Einstein. Ta oli ülimalt kompetentne mõtleja, kes andis teadusele üld- ja erirelatiivsusteooria, aga on ka ilmne, et Einstein oli ühtlasi ülimalt kompetentne meeste moodide alal. Tema stiilne soeng ja lohakas riietus lõi moesuuna, mida noored inimesed järgivad tänini. Arvestades seda, mida ta moemaailmas ilma eriliste pingutusteta saavutas, võib kujutleda, mida ta oleks saavutanud veel siis, kui ta oleks end tõsiselt pingutanud. Ma olen tähele pannud, et need tippkompetendid ei tunne enamasti oma kompetentsuse positsioonist mingit rahuldust. Nad ei saa ebakompetentsuse positsioonile tõusta. Nad on juba tipus ja seepärast ilmneb nende juures tugev tendents üle minna mõnda teise hierarhiasse, näiteks sõjaväest tööstuse alale, näitelavalt poliitika maailma ja nii edasi, kus nad siis uues ümbruses jõuavad oma ebakompetentsuse tasandile, mida neil endises kohas lihtsalt ei olnud võimalik saavutada. See ongi kompulsiivne ebakompetentsus. Valitud juhtumeid kompulsiivse ebakompetentsuse toimikus. Edukas väejuht Macbeth tõusis ebakompetentseks kuningaks. Täiuslik poliitik Adolf Hitler saavutas oma ebakompetentsuse tasandi väejuhina. Sokrates oli võrratu õpetaja, aga saavutas oma ebakompetentsuse tasandi kaitsekõnelejana kohtus. Miks nad seda teevad? paku pinget.
Niisugune või umbes niisugune on põhjendus, mida tippkompetentid nagu ühest suust ette toovad, kui nad hakkavad kaaluma üleminekut, mis neid lõpuks kompulsiivse ebakompetentsuseni viib. Kas nad tõesti peavad seda tegema? Tegelikult on siiski olemas midagi, mis võib allapoole oma tasandit pidama jääjale pakkuda veel suuremat ja köitvamat pinget. Aga sellest järgmisel korral.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two, everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach in Mass. everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows, everybody knows, everybody knows, that's how it goes. Everybody knows, everybody knows. Everybody knows that's how it goes. Oh, everybody knows. Everybody.